jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. 75.000 sirijskih izbjeglica zaglavljeno između Sirije i Jordana, saopštio Amnesty International. Okončan summit lidera Evropske unije u Bratislavi, italijanski premijer odbio nastup sa Merkel i Holandom. Ubijen ministar za informisanje IDIL-a, saopštio Pentagon. Dunja Mijatović zahteva istragu u pretnji zastrašivanja novinara u Srbiji. Vrijeme promjenjivo oblačno i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, menja li Srbija svoju politiku prema izbjeglicama? Tema je to našeg intervjua nedelje. Gost je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika, s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostora razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 75.000 sirijskih izbjeglica zaglavljeno je na ničijoj zemlji između Sirije i Jordana zbog ograničenja ulaska izbjeglica u tu zemlju, saopštila je nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Jordan odbija da primi izbjeglice, tvrdeći da se u toj zemlji već nalazi više od milion Sirijaca, od čega je njih svega 650.000 registrovano. Amnesty uslovi u kojima su izbjeglice opisuje kao vrlo teške, navodeći da su nemogućnost održavanja higijene i neštašica vode doprineli pojavi hepatitisa. U Beču će 24. septembra biti održan summit o balkanskoj ruti, na koje su pozvani lideri 10 zemalja koje su najviše pogođene migrantskom krizom, među kojima je i Srbija. To je rekla portparolka austrijske vlade, dodavši da posle tek okončanog summita u Bratislavi u Beču sledi nastavak razgovora o važnim pitanjima za budućnost Evropske unije, posebno kako se izrazila migranata. Lideri 27 članica Evropske unije bez Velike Britanije na neformalnom samitu u Bratislavi usvojili su deklaraciju kojom su se obavezali da poboljšaju saradnju u oblasti bezbednosti i dodatno osiguraju spoljne granice svojih država. Uprkos tome, samit nije obeležilo jedinstvo evropskih lidera. Matteo Renzi, italijanski premijer, odbio da se pred medijima pojavi sa francuskim predsjednikom François Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Svoj postupak je obrazložio nesaglasjem po pitanju migracija, za koje su Merkel i Holland tvrdili da je napravljen pomak. Slovački premijer Robert Fico je sa druge strane međutim objavio da je Bratislavski summit bio uspešan.
Sme presvećeni, že sa jednoducho ne da hodit.
Ubeđeni smo jednostavno da nije moguće, što bi Slovaci rekli, da se iz ove situacije krene u rikverc. Moramo nastaviti napred zbog prosperiteta, stabilnosti, jer Evropska unija jedini garant bezbednosti Evrope, rekao je Fico. Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, rekao je posle samita da će Velika Britanija vjerovatno početkom 2017. pokrenuti formalni zahtjev za izlazak iz Evropske unije. Tusk je rekao da će pregovori o Brexitu biti vođeni u interesu preostalih 27 članica Unije, a ne Britanije.
Bratislava is the first summit during which we discussed the common EU future.
Summit u Bratislavi prvi je na kojem smo razmatrali budućnost Europske unije bez Velike Britanije kao članice. Odluka britanskog naroda o napuštanju bio je tužan moment za Evropu. To je zahtevalo i tačnu dijagnozu. Imali smo otvorenu diskusiju o aktualnoj političkoj situaciji. Realno stanje je da se milioni Evropljana osjećaju nebezbedno. Zabrinuti su jer uviđaju nedostatak kontrole, strahu zbog migracija, terorizma i društveno-ekonomske budućnosti, rekao je Tusk. Koalicione snage na čelu sa Sjedinjenim Državama ubile su u Siriji visokog zvaničnika Islamske države Iraka i Levanta, koji obavljaju funkciju ministra informisanja, saopštio Pentagon. On je ubijen u vazdušnom udaru koji je izveden 7. septembra, dodaje se u saopštenju, a prenosi agencija Reuters. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala je vlasti u Srbiji da u potpunosti istraže zastrašivanja i pretnje upućene novinarima. Novinari ne smeju biti ugroženi ili na bilo koji način ućutkivani zbog svog rada, rekla je predstavnica OEBS-a. Mijatović je reagovala povodom pretnji smrću predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sedinoviću, programskom uredniku u toj organizaciji Dinku Gruhonjiću i novinaru Balkanske istraživačke mreže Slobodanu Georgijevu. prva grupa sportista koji su predstavili Srbiju na paralimpijskim igrama u Rio de Janeiro vraća se večeras u Beograd, gde će im na aerodromu Nikola Tesla biti priređen svečani doček. Radi se o strelcima, među kojima je i Laslo Šuranji, osvajač zlatne i bronzane medalje. Poslednje dve medalje od ukupno devet su u disciplini bacanje čunja osvojili Željko Dimitrijević i Miloš Mitić, i to zlatno i srebrno. Dimitrijević je pritom juče i postavio novi svjetski rekord 29,96 metara.
Presrećan sam, ostvario sam sve ono što sam rekao. Rekao sam da ću baciti svjetski rekord ovdje koji će se meriti u metrima, to sam i uradio. I prepuno moje srce i ne znam što. I pokazali smo da smo pravi borci kad je najpotrebnije.
Čuli smo utiske Željka Dimitrijevića, dodajemo informaciju da je Dušan Marisavljević, paratekvondista koji je nedavno pretučen u Beogradu zbog majice koju je nosio, osvojio bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Poljskoj.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Da li Srbija mijenja svoju politiku prema izbjeglicama, ali i kakav je njihov tretman u drugim europskim zemljama koje su primile ove ljude koji beže od rata i opasnosti? U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Sa njim je razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković.
Od hvaljanja da Srbija ne podiže ograde na granici, danas se kao jedno od rešenja da se zaustavi priliv migranata u našu zemlju upravo pominju ograde, barijere. Da li vas je to iznenadilo?
Ono što bih prvo treba da kažem jeste da smo ipak dobili neke vrste oprečnih izjava. Jedno je rekao ministar Vulin, drugo je rekao premijer. Da li me to iznenadilo? Nije, pa sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika, s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostora razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu. I ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se priča radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez ikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih koji jesu u potrebi za međunarodnom zaštitom. Sada čuju se ti drugi argumenti, na primjer da se struktura postepeno menja i da broj ljudi koji jesu izbjeglice opada, da broj onih ljudi koji dolaze iz zemalja koje se ne mogu smatrati zemljama koje generišu veliki broj izbjeglica postepeno rasti, to jeste istina, čije povećava se broj ljudi sa Severa Afrike, iz Pakistana i Bangladeša, ali opet i prema tim ljudima morate primeniti određenu napred zakonom utvrđenu proceduru. Ne možete tek tako na osnovu nečije nacionalnosti reći vi ne možete dalje, jeste iz Pakistana. I delovi Pakistana i dalje su velikim problemima, jer tamo su, na primjer, talibani. U Bangladešu postoje ti sistemski štrajkovi u kojima, recimo, dve vodeće političke partije se konstantno sukobljavaju i drugi neistomišljenike proganjaju bez da ti neistomišljenici mogu da traže zaštitu države. Tako da ne može nacionalnost nečije automatski nekoga diskvalifikuje i zbog toga je rješenje kao zid, ograda, granica, rješenje koje je neprihvatljivo, jer se automatski uskraćuje pristup postupku azila ljudima koji barem moraju da imaju pravo da se njihova priča čuje.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je izgleda on jedini u Evropi ostao protiv zidova. Da li se onda to može, da ta priča, ta najava o podizanju nekih vrsta barijera može dovesti u vezu sa tim koji upravo ste sad pomenuli, strahom da će ti migranti i izbjeglice ostati u Srbiji?
I to ja mislim da čak i jeste opravdan strah. Mi smo svjedoci da svakoga dana zaista broj ljudi koji ulazi u Srbiju je konstantan, ali broj ljudi koji izlazi iz Srbije ostaje isti. To je nekih 30 ljudi koje Mađari prime u toku dana, od toga dobar deo njih biva i vraćen u neformalnoj proceduri, nekada u toku noći, nekada i u sred bela dana, bez ikakve saradnje sa srpskim organima vlasti. Naravno, određeni broj ljudi uspe uz pomoć krijumčara da napusti zemlju, ali ipak smo svjedoci toga da postepeno idemo ka našim maksimalnim kapacitetima, koji su prema oceni naših zvaničnika nekada oko 6.000 mesta. Po statistikama od juče u Srbiji se nalazi oko 4.900 ljudi. Tako da već smo blizu tih kapaciteta, a kako vrijeme bude prolazilo, vjerojatno će ova brojka rasti, i to jesu neki opravdani strahovi, ali opet Znam da je teško kada vidite praksu čak i nekih zemalja članica Europske unije da postupaju na takav način, da podižu zidove, ali mislim da treba da ostanemo dosadni do sadašnjem stavu i da jednostavno se uzdržimo od prakse koja može da vodi ka kršenju ljudskih prava ovih ljudi.
Kada je ministar Aleksandar Vulin, koji je u vladi zadužen za pitanje izbeglica, rekao da su možda barijere jedno od rešenja da se smanji broj migranata, njegovo obrazloženje je bilo i da je u Srbiji sve veći broj ekonomskih migranata. Premijer Vučić je rekao da maltene više nema ljudi iz Sirije, da nema žena, da nema dece. Kakvi su vaši podaci? Da li nam je poznata struktura tih ljudi koji ulaze u Srbiju?
Ima i žena, ima i dece, ima maloletnika bez pratnje, ima i žena bez pratnje sa velikim porodicama, tako da struktura je prilično mešovita. Ima i Sirijaca, ima i Iračana, Afganistanaca, oko 60% otprilike su one nacionalnosti za koje možemo reći da su prima facie izbjeglice, dolaze iz tih zemalja koje tradicionalno generišu najveći broj izbjeglica, ali jeste istina da je u porastu broj ljudi koji dolaze iz Pakistana, iz Bangladeša, i to jeste potencijalno problem, ali ono što je po meni najbolje moguće rješenje za Srbiju, to je da zadrži svoj status koji je stekla tako tim nekim humanim pristupom koji je imao do sada od njih, da primeni odgovarajuće pravne procedure, to je da uspostavi migracijnu politiku koja će po unapred pravno utvrđenim pravilima rešavati sva ta pitanja. Pa ako imate, ne znam, stotinak ili 200-300 ljudi koji dolaze iz zemalja koji nisu izbjeglice, vratite ih u Bugarsku po sporazumu o readmisiji. Takva mogućnost postoji. Ali morate da imate sistem koji bi mogao da sprovede tako nešto u delu, što znači da morate da imate veće prihvatilište za strance u koje ćete ljude smestiti dok ih prirodno ne udaljite. Imamo prihvatilište za strance koje broje neki 70-80 mesta. A kada biste počeli da pretrpavate tako neko tako prihvatilište, onda biste doveli ljudi u situaciju da se prema njima postupa nečovečno i ponižavajući. Znači, Srbija trenutno nema kapaciteta da na odgovarajući način upravlja migracijom situacije na svojoj teritoriji. Ono što do sada Srbija uradila jeste da je obezbedila te tranzitno registracije centre da ljudi dobiju minimum. Ali da bi se o Srbiji moglo govoriti kao zemlji koja u potpunosti poštuje sve tekovine međunarodnog izbjegličkog prava, onda je bilo neophodno da se uspostavi jedan pravni sistem koji bi na adekvatan način tretirao te ljude iz Pakistana, iz Bangladeša, na primjer, i vraćao ih, na primjer, u Bugarsku, ali u skladu sa odgovarajućim procedurama. Za sada Srbija nema takve stvari i svaka praksa koja bi značila odstupanje od ove do sadašnje bi je dovela u opasnost da prekrši neko od međunarodnih pravila.
U kakvom su stanju izbjeglice koje se nalaze u Srbiji? Gde ih najviše ima? Koje su to tačke? Znamo da je nekada ključna tačka bila Preševo, sada tamo nema veliki broj ljudi, ali čini mi se da ponovo imamo ljude u parku kod autobuske stanice u Beogradu.
Pa u Preševu se nalazi oko 700 ljudi prema podacima UNHCR-a koji su prilično precizni. Oko 700 ljudi se nalazi u Preševu, oko 1600 ljudi boravi na zapadnoj granici Srbije sa Hrvatskom. U kampu u Krnjači nekad imamo situaciju da boravi i oko 1000 ljudi. I uvek na ulicama Beograda, to je u onom pograničnom delu kod Horgoša i Kelebije, postoji oko nekoliko stotina ljudi, znači ukupno oko 5000 ljudi. Jeste činjenica da i dalje imamo ljude koji borave na ulicama, i opet jedan od razloga za tako nešto na što je Beogradski centar za ljudska prava više nekoliko meseci već nazad ukazivao, to je da Srbija nema dokument koji bi ljudima koji jesu izbjeglice i neće da ostanu u Srbiji legalizovao boravak na duže od 3 dana. Kada biste imali dokument kao što ga imaju Grci, koji svakom Sirijcu koji uđe izdaju dokument na 6 meseci, kojim on tu legalno boravi, ima pristup zdravstvenoj zaštiti, može da spava u privatnom smeštaju, vi biste tada te ljude koji možda nemaju dokumente da budu primljeni u kamp, a ne žele, ili možda ne žele da idu u kamp iz prostog razloga što su tamo uslovi nisu baš najbolje mogući, nego jer broj ljudi konstantno raste, pa higijena loša, nema privatnosti, ti ljudi bi onda svom trošku možda mogli da borave u nekom privatnom smeštaju. Sada ako vlasnik hostela ili hotela primi migranta u Beogradu na duže od 3 dana, on rizikuje da bude krivično gonjen za krivično delo koje je propisao član 350 krivičnog zakonika, krijumčarenje ljudi, odnosno omogućavanje nedozvoljenog i nezakonitog boravka na teritoriji Srbije. Tako da samo taj jedan dokument bi već možda popravio stanje na ulicama Beograda, možda nekad nije ni razumno očekivati da i porodicu petočlanu sa maloletnom decom i ženu bez pratnje sa maloletnom decom pošaljete u kamp u Krnjači u kome boravi oko 1000 ljudi, gde su različite nacionalnosti, suniti, šiti, Afganistanci, Arapi, nije situacija baš na najzavidnije mogući nivo, iako se Srbija trudi da ih namiri, nije razumno uvek očekivati da neko želi sa decom da boravi u takvim uslovima da nema privatnosti, na primjer.
Kako sada migranti ulaze u Srbiju? Jedan od poslednjih zvaničnih podataka je da je u poslednjih 15 dana porastao pritisak ilegalnih migranata iz pravca Bugarske.
Proteklih nekoliko meseci zapravo najveći broj ljudi u Srbiji ulazi iz pravca Bugarske. Jedan od razloga je što Makedonci mnogo bolje čuvaju svoje granice prema Grčkoj, pa već sam pomenuo taj slučaj, čak i šta nekada Makedonci spremni da urade kako bi obeshrabili ljude da koriste tu rutu, zbog čega jeste pokrenuto pitanje njihove odgovornosti pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako da Bugarska jeste trenutno jedna od zemalja iz koje najveći broj ljudi ulazi u Srbiju i to je trend koji je postepeno rastao u proteklih nekoliko meseci. I pretežno se radi o ljudima koji dolaze iz Afganistana.
Kako je stanje na granici sa Mađarskom? Da li Mađari vraćaju ljude u Srbiju i kako se to odvija?
Praksa Mađarske u ovom trenutku na njihovim južnim granicama, to jest na našim severnim, je takva da oni svakodnevno primaju 15 ljudi na Horgošu, 15 ljudi na Kelebi.
Činjenica da li je to prvih 15 ljudi koji se nađu na granici ili po kom sistemu?
To su ljudi koji ulaze na osnovu već sada famoznih, dosta poznatih spiskova koji se ne prave samo između izbjeglica koji čekaju da uđu i mađarskih organa vlasti kako je to u početku bilo, već sada te spiskove pravi zajedno, koliko sam ja razumio, i komesarijet za izbjeglice i migracije. I ti spiskovi imaju jednu dobru stranu, to je da ti ljudi više ne čekaju, da nemamo više toliki broj ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku, pre je bilo oko 1000-1200 ljudi koji čeka da uđu u Mađarsku na osnovu tih spiskova, sada su svi ti ljudi raspoređeni po kampovima i čekaju svoj red na tom spisku, međutim kako u Srbiji boravi oko 5 ili 6 hiljada ljudi, a kako Mađari dnevno primaju oko njih 30-ak, bojim se da veliki broj ljudi će čekati suviše dugo, možda čak neće doći na red jer se prioritet daje, na primjer, ženi, deci, bolesnima i slično. A ono što je dodatno otežavajuća okolnost jeste što postoji velika verovatnoća da će Mađarska, koja Srbiju smatra sigurnom trećom zemljom, tim ljudima koji primi po ubrzanoj proceduri odbaciti zahtjev za azil i na jedan neformalan način ih vratiti, da li u toku noći ili toku dana, nazad u Srbiju, to jest nazad u taj međugranični prostor gde su nikli ti divlji kampovi u kojima se sad nalazi oko nekih 200-250 ljudi trenutno.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Mogu li uopšte ograde koje se sve češće pominju da zaustave ljude koji beže od rata, od gladi, od raznih opasnosti ili da samo uvećaju njihovu opasnost s obzirom na pojavu krijumčara?
Mogu drastično smanjiti taj broj, to se i desilo posle sporazuma sa Turskom, čim je ojačana granica između Grčke i Turske, već je primetno da nemamo situaciju koja je bila prošle godine. Pa kada na to dodati svaku sledeću prepreku, svaku sledeću praksu na koju možete da naiđete, na primjer u Bugarskoj, od strane bugarske policije ili čak lokalnog stanovništva, od strane makedonske policije, jasno je da su sve te zemlje na zapadno-balkanskoj ruti preduzeli određene mere koje obeshrabruju ljude da se upute ka Europskoj uniji. Dodatno, što obeshrabruje ljude jeste i činjenica da su i one zemlje koje su do sada prihvatale izbjeglice, zemlje koje su našle u veoma teškom položaju, iz prostora zato što su njihovi sistemi popustili pod pritiskom i ne mogu više da namire na isti način kao što je to bio pre slučaj potrebe svih ljudi koji tu dolaze, govorimo o Nemačkoj, govorimo o skandinavskim zemljama, o zemljama Beneluksa, ali kada se sve to oduzme i sabere, ipak dolazimo u situaciju da će ljudi nastaviti da dolazi, da šta god da se desi, broj ljudi koji ulazi u Europu možda neće biti isti, ali da će nastaviti da jednostavno u nekom broju dolaze na evropski kontinent, što znači da će i sve evropske države koji prihvataju prema njima imati iste one obaveze koje su imale i prema onim ljudima koji su dolazili pre kad ih je bilo znatno više.
Imate li saznanja kako izgledaju ti krijumčarski putevi?
Krijumčarski putevi, te krijumčarske mreže, to su mreže koje počinju već u Turskoj ili možda čak i zemlji porekla ili nekod onih drugih pograničnih zemalja kao što je Liban ili Jordan. I oni se protežu sve do zemalja članica Europske unije i uključuju jednu vrstu organizovanog kriminala koja podrazumeva članstvo ne samo domaćih državljana, to je ljudi koji su lokalni stanovnici zemalja kroz koji ti ljudi prolaze, već se ako pogledamo primjer statistike srpskih pravosudnih organa kao okrivljeni u postupcima za krijumčarenje pojavljuju ljudi iz Irana, iz Pakistana, iz Bangladeša, iz Iraka, iz Sirije, iz Maroka. Znači to je jedna vrlo dobro organizovana mreža koja funkcioniše dokle god postoje prepreke, dokle god postoje zidovi. Krijumčarenje će biti jedini način da se granice prelaze i naravno to te ljude dovodi u dodatne rizike u smislu organizovanog kriminala, otimanja novca, prevara, trgovine ljudima, tako da činjenica da u Europi ne postoji zajedničko rješenje i da svaka zemlja ima svoju neku politiku, stavlja ove ljude u dodatnu opasnost pored one koji već imaju svoje zemlje poreklo.
U susjednoj Mađarskoj se spremaju za referendum protiv naseljavanja izbjeglica u zemljama Evropske unije koje je raspisao premijer Viktor Orban. Kako vi, s obzirom da ste u organizaciji koja se trudi da zaštiti prava izbjeglica, gledate na taj referendum?
Pa to je jedna od nizu mera koje preduzima mađarska vlada koja u potpunosti odražava neke vrednosti koje nemaju nikakve veze, na primjer, sa Europskom unijom ili sa vrednostima i tekovinama koje proističu iz Europske konvencije o ljudskim pravima. Tu govorimo o ksenofobiji, islamofobiji, govorimo o jednom neopravdanom, možda čak i primitivnom strahu u odnosu na ljude koji su svoje zemlje poreklo napustili u strahu od progona ili u strahu od nasilja opštih razmera, i šta god da ja kažem na tu temu ne bi sigurno bilo ništa što je pozitivno. I jedna u nizu stvari koje vjerojatno govori o tome da kada se govori o Europskoj uniji ne govori se o jednom univerzalnom sistemu vrednosti, već moramo da pratimo pažljivo o kojoj zemlji razgovaramo. Nije isto govoriti o Nemačkoj i Švedskoj, koje su se dosta odgovorno ponale prema ovoj krizi, a sa druge strane govoriti, ne znamo, zemljama Višegradske četvorke ili zemljama kao što je, na primjer, Bugarska ili neka druga zemlja koja jednostavno nije uspostavila sistem koji može da namiri potrebe tih ljudi, iako je svaka od ovih zemalja ratifikovala i konvenciju o statusu izbjeglice, dodatni protokol i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i brojne druge međunarodne dokumente kojima se obavezala da na odgovarajući način postupa prema ovim ljudima.
Da li se tom podelom u Evropskoj uniji, kada je u pitanju odnos prema izbjeglicama, može objasniti i činjenica da Evropska unija nije povukla ni jedan mehanizam da kazni Mađarsku zbog nehumanog odnosa prema izbjeglicama?
Jedan, da. Ja zaista, ono, imali smo osude iz Evropske komisije, imali smo gospodina Junkera koji je oštro govorio protiv Mađarskog zida, ali ako pogledate pre nekoliko dana njegova izjava je bila prilično blaga. Ni na koga posao nije upirao prstom, tako da zaista i sama Evropska unija nije uspela da iznađe rješenje. I ono što je moj utisak u celoj ovoj situaciji, ne govorim samo o Evropskoj uniji, govorim i o zemljama koje nisu članice Evropske unije, to je da su pobedila rješenja koja su zasnovana na politici, a koja nisu zasnovana na vladavini prava, znači na pravilima koje su davno utemeljena, pa tako nisu zasnovani na pravilima koje postoje unutar same Evropske unije, koja je imala određene mehanizme na koje je mogla da natera Mađarsku, na primjer, da poštuje sistem kvote, da poštuje odluke institucije Evropske unije.
S druge strane, čini se da Orban pokušava da pridobije i ostale zemlje da krenu njegovim putem. Pre par dana, dok je obilazio sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom ogradu sa bodljikovom žicom u bugarskom selu Lesovo, rekao je da će budućnost Evropske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu. Da li vam se čini da Orbanovo ponašanje prema izbjeglicama postaje mainstream u Evropi?
Možda je Orban u startu bio najiskreniji kada je rekao da će odmah podići zid, ali ja ću vas podsjetiti da je Bugarska razvukla bodljikavu žicu do svoje granice sa Turskom mnogo pre Mađarskog zida. Da su scene kada smo imali nagomilavanje izbjeglica na granici sa Hrvatskom, oni ljudi koji nisu tijeli da koriste one redovne metode prelaska, recimo putem onih vozova koji su bili slani u Šid, svi koji su pokušali sa strane, mnogi njih su se vraćali u Modricama, povređeni zbog toga što je hrvatska granična policija sa te strane bila prema njima prilično brutalna, tako da, nažalost, očigledno je politika Mađarske i politika ograde i žice nešto što se postepeno širi među državama članicama Europske unije, i to ne samo među državama članicama, već to kao primjer uzimaju i druge zemlje koje su u postupku evropskih integracija, to je koje su u postupku prijema za članstvo Evropske unije.
Danas imamo sporazum Evropske unije sa Turskom koji bi trebalo da zaustavi veliki priliv izbjeglica u Evropsku uniju. Kako taj sporazum funkcioniše s obzirom da znamo da postoje hiljade i hiljade ljudi izbjeglica, migranata koji su zaglavljeni u Grčkoj?
Sporazum je doveo do situacije u kojoj je, na primjer, zapadno-balkanska ruta zatvorena. Tog dana
formalno.
Kada je taj sporazum formalno, da, ili kako, u kom god smislu, s obzirom da i taj način prolaska ljudi nije bio sad neki pravni put, ali je bio neka vrsta dogovora koji ipak imao humaniji odnos prema ovim ljudima. Tako da taj sporazum za sada daje rezultate, nemamo scenario od pre marta ove godine, ali se postaje pitanje da li će Evropska unija isplatiti do kraja sam novac koji je obećala, i da li Turska u situaciju koja se sada nalazi ima kapaciteta da se bavi i pitanjem 3 miliona ljudi koji nisu možda u potpunosti od njenog interesa, s obzirom svi smo svjesni toga što se desilo pre nekoliko mjeseci u Tursku i na koji način se sada Erdogan obračunava sa svojim političkim istomišljenicima, na koji način on zapravo sada kakvu politiku vodi i šta ta politika podrazumeva, možda čak i pitanje uvođenja smrtne kazne ili pitanje kršenje nekih drugih elementarnih ljudskih prava, a kako je Turska zemlja koja je isto također u procesu evropskih integracija, na koji način će sada Evropska unija odgovoriti na to? Da li će tolerisati takvo ponašanje sa jedne strane, da bi se taj dogovor ispoštovao i, na primjer, dati viznu liberalizaciju, ili će ostati dosadna svojim vrednostima i reći ne, zemlja koja želi da bude članica Evropske unije ne može na takav način da se ponaša, onda se postaje pitanje šta će biti sa sporazumom. Moje skromno mišljenje jeste da šta god da se desi, Evropska unija neće dozvoliti scenariju od prošle godine iz prostog razloga što to ne bi išlo na ruku vladajućim strankama, vladajućim političkim strankama u Nemačkoj, u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama u kojima desnica konstantno jača.
Da li, s obzirom na porast islamofobije u evropskim zemljama, problemi izbjeglica uopšte prestaju kada dođu do svoje željene destinacije.
Tretman izbjeglica u mnogim zemljama, pa čak i onim koje su odgovorno postupile kada je ova izbjeglička kriza bila u zenitu, nije isti kao pre. I to nije isti zato što te zemlje su odlučile da smanje pomoć tim izbjeglicama i da više namiruju potrebe i njihova prava koja im pripadaju zbog toga što oni jesu izbjeglice, već zbog toga što su njihovi sistemi poklekli pod pritiskom. Znate, vi imate sada brojne izbjeglički kampove u Nemačkoj koji su pretrpani, u kojima uslovi isto nisu na zavidnom nivou. Vi imate izbjeglički kampove u Švedskoj i u nekim drugim zemljama gde takođe broj ljudi konstantno raste. I ti uslovi bi sad u nekim situacijama mogli čak i da se poistovete sa uslovima koji su pre vladali u Grčkoj ili u Italiji, na Lampeduzi ili u nekim na grčkim ostrvima, gde takođe imate kamp koji ima kapaciteta 500 mesta, on ima snazi 1200-1300 ljudi. I to su te sve neke stvari koje možda čak i kad se izbjeglice pojave u Nemačkoj, obeshrabre ih, jer to nije ono što su one očekivale. Pa sad imamo situaciju da se veliki broj Iračana dobrovoljno vraća u delovi Iraka koji se nalaze pod kontrolom islamske države, koji su na primjer šiti, taj deo Iraka koji dalje je pod kontrolom iračkih vlasti je pretežno šitski deo. Tako da se ljudi na neki način dobrovoljno vraćaju tamo. Postoje informacije da se čak i neki Sirici vraćaju pogranične zemlje kao što su Liban i Jordan kako bi se ponovo spojili sa svojim porodicama. Nemačka, na primjer, više ne može da radi spajanje porodica onih ljudi koji su dobili zaštitu pa sada žele da dovedu, na primjer, svoju suprugu i svoju decu da žive zajedno sa njima. To je jedan princip izbjegličkog prava koji više ne može da se poštuje. Nemačka više fizički i financijski vjerovatno nema mogućnosti da nameri potrebe svih tih ljudi. Priča se da nema dovoljno profesora nemačkog jezika, pa se integracija tih ljudi dovodi u pitanje. Tako da, nažalost, činjenica da se samo nekoliko zemalja uhvatilo koštac sa izbjegličkom krizom dovela do toga da te zemlje više ne mogu, a da druge zemlje koje nisu ni približno stavili resursa koliko su trebale, na primjer po onim kvotama samo na raspolaganje ovim ljudima, se sada ograđuju zidovima i prave se kao da to nije njihov problem, i to je zaista jedna poražavajuća činjenica.
Čuli ste razgovor Nikole Kovačevića i Ljudmile Cvetković. Tekst potražite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki dramski pisac Edward Albee, trostruki dobitnik Pulitzerove nagrade, poznat po delu Ko se boji Virginije Woolf, preminuo je sinoć u 88. godini. Edward Albee je najveću popularnost stekao 1962. godine predstavom Ko se boji Virginije Woolf, nakon čega je dobio status najvećeg živog dramskog pisca u Sjedinjenim Državama. Trostruki dobitnik Pulitzerove nagrade Albee je pisao tmurnim humorom istražujući tamne strane braka, religije, podizanja dece i američkog načina života, naveo je BBC. Njegov najpoznatiji rad, Ko se boji Virginije Woolf, portret raspadanja braka, predstavljen kroz jednu noć, odbijen je 1963. godine za Pulitzerovu nagradu nakon debitovanja na Broadwayu prethodne godine. Savjetodavni odbor za nagradu je odluku doneo zbog vulgarizama i seksualnih tema u delu. Kasnije, po istom tekstu, snimljen film u kome su glumili Richard Burton i Elizabeth Taylor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. 75.000 sirijskih izbjeglica zaglavljeno između Sirije i Jordana, saopštio Amnesty International. Okončan summit lidera Evropske unije u Bratislavi, italijanski premijer odbio nastup sa Merkel i Holandom. Ubijen ministar za informisanje IDIL-a, saopštio Pentagon. Dunja Mijatović zahteva istragu pretnji i zastrašivanja novinara u Srbiji. Vreme promenjivo oblačno i toplo, najviša temperatura do 32 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Vas do tada pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan!